Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման մասին հայտարարությունից անցել է գրեթե երկու շաբաթ, սակայն Բաքուն մինչ օրս չի պատասխանել դրա ստորագրմանը վերաբերող հայկական կողմի առաջարկներին։ Գլխավոր դատախազն արդեն առաջիկա օրերին կգնա խորհրդարան Հովիկ Աղազարյանին և Տարոն Մարգարյանին անձեռ մխելիությունից զրկելու հարցով։ Հայաստանի հավաքականի պարտությունների շարանը երկարում է Թբիլիսյան ջախջախում կառավարության անդամների աչքի առջև։ Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հերթական փուլը, գլխավոր թեման Սևծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումն է։ Նախ սակայն այժմ լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրանի արտգործնախարար Արաբաս Արաղչին այսօր կայցելի Երևան Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր արտգործնախարարի պաշտոնում Արաղչի առաջին այցն է Հայաստան։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառում Բաքվից կարող են պահանջել դիտորդներին հեռացնել Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ բանի մասին լիարժեք վստահություն հնարավոր չէ ունենալ, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն արձագանքելով ազատության հարցին, թե վստահություն կա, որ Բաքուն բացի սահմանային հատված հասարակ պահանջելու է, որ Եվրամիության դիտորդները հեռանան Հայաստանից։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ողջունել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված քայլերը, հույս հայտնելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, որքան հնարավոր է շուտ և կնպաստի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը պահանջում է երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնել և մրցել Ստամբուլի կալանավորված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի հետ։ Կիրակի օրը Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության անդամները հաջորդ նախագահական ընտրություններում քաղաքական ուժի թեկնածու են ընտրել Իմամոգլուին։ Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետի և նրա թիմակիցների ձերբակալություններից հետո Թուրքիայում բռնկված վերջին օրերի հակակառավարական բողոքի ցույցերի ավելի քան 1100 մասնակից է ձերբակալվել, այսօր հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքայան։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում այսօր առավոտից ընթանում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև բանակցությունները Ուկրաինայի հարցով։ Դրամփակ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկում են Սևծովյան նախաձեռնության հնարավոր վերսկսումը, որը վերաբերում է Սևծովում նավագնացության անվտանգությանը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Էրիադում երեք էլ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պատվիրակությունների հանդիպումն է տեղի ունեցել, որի ավարտին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը հայտարարել է մեջբերում զրույցը կառուցողականներ և բովանդակալից քննարկվել են առանցքային հարցեր, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին շրջանի գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։ Դրա տեքստի համաձայնեցման մասին հայտնի դարձավ մարտի 13-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարի լրագրողներին տված հարցազրույցից։ Դրանից անմիջապես հետո պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակում սկսեց հայտարարել, թե պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել պայմանագրի ստորագրմանը վերաբերող տեխնիկական հարցերը, ժամկետներն ու վայրը։ Անցած շաբաթավերջին, սակայն, այ արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը բրազիլական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում խոստովանեց, որ Բաքուն պայմանագրի ստորագրման հարցում արհեստական նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Այսօր էլ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ ստեղծված անորոշության մասին խոսեց նաև փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, նրա հետ զրուցել է Շողիկ Գալստյանը։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից 10 օր անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Բաքուն չի արձագանքել բանակցված փաստաթուղթը ստորագրելու հայկական կողմի պատրաստակամությանը։ Տեղեկությունն այսօր հայտնեց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, խուսափելով իրավիճակը որակել փակուղային։
Ցավոք անցյալից էլ պետք է ասեմ, միշտ որ ունեցել ենք մի քայլ առաջ, միշտ այն կողմից եղել է բարդություններ, պրովոկացիաներ, երբեմն դիտվում էր երկու քայլ հետ եւ այլն։ Հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք այժմ քննարկել ստորագրման շուրջ կապված բոլոր գործընթացները։ Այդ հայտարարությանը դեռևս չկար արձագանք, սակայն հայտարարությունները նոր են արվել, գիտեք, որ անմիջապես բարդ էր պատկերացնել ակտիվ գործողություններ։ Շարունակում ենք հայության օրակարգը, շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ միջազգային ասպարեզում այդ ուղությամբ։
Ավելի քան 2 տարի բանակցված փաստաթուղթը կողմերը համաձայնեցրին, երբ Երևանը որոշեց ընդունել երկու չհամաձայնեցված կետերի վերաբերյալ Բաքվի առաջարկները։ Դրանցից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրի ուժեր չտեղակայելումն է վերաբերում, մյուսը միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելուն։ Մինչ Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակով գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խոսում են փաստաթուղթը ստորագրելու պատրաստակամությունից, Բաքուն մինչ այդ պարտադիր է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Վերջին 10 օրերին Երևանին նաև մեղադրում է հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Բաքվի հետ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը պատրաստ Երևանից ընդունում են, ադրբեջանական կողմը չի փոխում գործելավոճը։
Հիմա իհարկե ունենք շատ կարևոր գործիք, դա դիտորդներն են, որոնք արձագանքեցինք, տեսակ, թե այս դեպքում թե նախկինում, եւ միջազգային հարությունը լավ գիտակցում է, որ նման կեղծ հայտարարությունները չեն նպաստում որևէ դերական գործընթացին։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատը հունվարի վերջին երկարաձգվեց ևս 2 տարով։ 2022 թվականին առաքելության տեղակայումից ի վեր Ադրբեջանից մշտապես դժգոհել են նրանց ներկայությունից։ Հետագայում հարցը դարձրել են նաև բանակցությունների առարկա։ Հայաստանից որպես փոխզիջումային լուծում առաջարկում էին նրանց հանել նախ սահմանազատված հատվածներից։ Բաքուն չընդունեց, եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդներ չեն լինի։ Սա հենց այն է, ինչ պահանջում էր ադրբեջանական կողմը։ Պարույր Հովանիսյանն այսօր նշեց, եթե ի վերջո պայմանագիրը ստորագրվի, ապա վավերացվի, Եվրամիության հետ կքննարկեն դիտորդների նոր մանդատի հարցը։
Պարտադիր չէ միայն սահմանափակվել սահմանագծով, այնտեղ մանդատում կա նաև այդ վստահության միջոցառումների ստեղծումը, այնտեղ ամերիկներ եւ Երևանի եւ Բաքվի եւ նաեւ տարբեր շրջաններում կարողության նպաստմանը, կարծում եմ անգամ ապագայում ամենա դրական սցենարի դեպքում կկարողանան գտնել ճիշտ մոդել, որպիսի եվրոպացի դիտորդները շարունակենք։
Հարցին կա վստահություն, որ Բաքուն չի պահանջի նրանց առհասարակ Հայաստանից հեռացնել։ Արտգործնախարարության պաշտոնյան նման սցենարը ստեյության չբացառեց։
Եկ այժմ ոչ մի բանի մեջ երևի այսպես լարժեք վստահություն չեն կարող ունենալ, բայց եթե մենք խոսում ենք երրորդ կողմի ուժերի մասին, արդյոք եվրոպական դիտորդները հանդիսանում են ուժ։ Սա դիտորդական առաքելություն է։ Այսինքն դրամատուրգությունը հուշում է, որ չպետք է լինեն նման պահանջներ, բայց իհարկե վստահ լինելու մասին շատ բարդ է ասել։
Վաղը մեկնարկում է Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական քառորյանին, որի ընթացքում առանցքային թեման ամենայն հավանականությամբ կդառնա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի այցը, նախորդ հանեկալու նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Ահազարյանի և Երևանի նախկին քաղաքապետ այժմ ընդդիմադիր Տարոն Մարգարյանի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու թույլտվություն ստանալու միջնորդություններով։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Տարոն Մարգարյանն, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցությամբ նրա գործընկերները, որոշել են քննարկումներին մասնակցել։ Հովիկ Ահազարյանը հակառակը ոչ միայն խոստանում է մասնակցել իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու շուրջ քննարկումներին, այլև ազգային ժողովի ամբիոնից ուշագրավ մանրամասներ ներկայացնել իր և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների մասին։ Հովիկ Ահազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարծում եք ձեզ կալանավորելու միջնորդություն կտան։
Ես կաշխատեմ իսկելով բարեմ, ասենք բաների շրջանակներ, բայց դե ես կարծում եմ դա բավարար չի լինի, եւ կարող եմ այո, կարող եմ միջորդությունը տամ։
Ինչ նկատի ունեք խելոք պահել ասելով բան։
Ասենք ոչ չփախնեմ, ցանկացած բանի ժամանակ ներկայանամ, ինչ ուզում են փաստաթղթեր ներկայացնեմ, քննիչներին չխանգարեմ, չխոչընդոտեմ, բայց դա միևնույնն է բավարար չի լինի, եւ կարծում եմ այո, կարող եմ միջորդություն կտամ։
Ինչու՞։
Որպես ճշմարիտ շարունակություն։ Պարպաս հասարակ նա որպես ճնշման շարունակություն։
Այդ ինչ է կանոն, որ պիտի ձեզ ճնշեն, պան Ահազարյան, հեռուստավոր ալիքը թերթեք Նիկոլ Փաշինյանին հայոյումը, հայոյում են, ինչու պիտի ձեզ ճնշեն։
Դե հիմա ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սպառել է իրան քաղաքականապես, ֆիզիկապես, հոգեպես, բարոյապես, և որովհետև ինքը մեր պետության ղեկավարն է եղել ծանրագույն շրջանում,
դժվարագույն որոշումների ընդունման շրջանում, եւ հետեւաբար ինքը ասել չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ ես լուրջ քայլեր եմ անելու իմ ուժերի ներածին չափով, որ այդ խնդրի լուծմանը իմ նպաստը բերեմ,
որ դիտաշատերն են ասում, դուք այդ հարցում միայնակ չեք, որ հենց ցես թիրախավորային պարոն Աղազարյան եւ ասում եք նույնիսկ կալանքի սանկցիա տան։
Այսինքն ուրեմն դուք այդ ձեզ այդ հարցը դեզ շատ հետաքրքրում է, ձեզ չի հետաքրում են հարցը, որ նոյեմբերի 24 թվականին, նոյեմբերի 27-ին են վարույթ հարույցում են դեպքից հետո, երբ որ ես ասեմ մերժում է վարչապետի խնդրանքը, ձեզ չի հետաքրում են հարցը, թե ինչ ճնշումներ եմ ես ենթարկվել ուժային կարուսների կոմից և դիմակայել եմ այդ ճնշումների, ձեզ չի հետաքրքրում, վարչապետը հելնում է, ազգային ժողովում հայտարարում է, որ բոլոր մեթոդներով պետք է բանալ հասնել, այդ ինչ չի հետաքրքրում։
Պարոն Աղազարյան, մինչև այս միջնորդությունը կբերվեր խորհրդարան, ձեզ էլի ինչ-որ գուցե կուլիսային ազդակներ տրվել են, որ դուրս եկեք քաղաքականությունից, դրեք մանդատը եւ այլն, փակենք այս թեման, հա՞։
Այո,
այո։ Իշխանությունից է եղել։
Այո։
Ումից։
Չեմ ասում։
Բայց ուղիղ
չնայած այդտուն, որ պետք է չասեմ, թե ով ա եղել դա, հետո ինքը մեր պայմանովացումը էլի խախտես նորից, բայց բոլոր դեպքերում ես չեմ կարծում, որ դա շատ էական է իմ պաշտպանական տակտիկայի մեջ, եւ հազար չեմ գտնում ասել հարգելով ինստիտուտը։
Պարոն Աղազարյան, դուք ասում եք վարչապետը իրեն սպառել է, եւ այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում, դուք դա նոր իմացաք եւ ձեր հարաբերությունները
վատացա։ Ես վաղակամ այսօրը բանի ժամանակ, ազգային ժողովի նիստի ժամանակ որոշակի մանրամասներ փորձեմ ներկայացնել, որ այդ ձեր շատ կարևոր հարցին ես պատմում, որովհետև այդ հարցը մենակ դուք չեք տալիս, այդ հարցը տալիս է իմ տղան, այդ հարցը տալիս է իմ ընկերը, այդ հարցը տալիս է քաղաքացին, այդ հարցը տալիս են բոլոր լրագրողները, և ես ստիպված պետք է լինեմ, ասենք ազգային ժողովի նիստի ժամանակ, ասենք որոշակի պարտադրություններով իշխանով կստացվի,
հարց չէ, պարոն Աղազարյան, դուք ոչ միայն հակասություն չէիք չունեիք, այլ ընդհակառակը ամենամոլի պաշտպաններից էիք
իշխանության, արտաքին աշխարհի համար, ներքին աշխարհի համար լիքը հակասություն ունենք, և ես վաղը այդ փաստերը կբերեմ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 ազգերի լիգայի մրցաշարում կրկին պարտվեց Վրաստանի ընտրանուն, եթե Երևանում մեր թիմը նախորդ շաբաթ պարտվել էր 0-3 հաշվով, ապա Թբիլիսիի Դինամո մարզադաշտում արձանագրված հաշիվն այլ կերպ, քան ջախջախում հնարավոր չի անվանել 1-6։ Վերջին 1 տարում Հայաստանի հավաքականն 8 պաշտոնական և 3 ընկերական հանդիպում է անցկացրել, որոնցից հաղթել է միայն 3-ում։ 2024 թվականի մարտի 26-ից մինչ օրս Հայաստանի ազգային ընտրանին 13 գոլ է խփել և բաց է թողել 22-ը։ Հայկական ֆուտբոլի ճգնաժամի յուրատեսակ վկայությունը ոչ միայն այս վիճակագրությունն է, այլև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականի պահանջով Թբիլիսյան մարզադաշտում հնչող վանկարկումներն ու խաղից հետո վրաց երկրպագուների ցուցաբերած անհարգալից վերաբերմունքը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
6-1 հաշվով պարտություն Թբիլիսիում, դիմակայության 2 խաղերի արդյունքում 9-1 Վրաստանի օգտին։ Մղձավանջ, զայրացած հայ երկրպագուները հատկապես այս պարով են բնութագրում 3 Թբիլիսիի Դինամո Արենա մարզադաշտում տեղի ունեցածը։
Ցանկանում եմ ներողություն խնդրել հայ երկրպագուներից, հայ ժողովրդից, որովհետև սա իհարկե անընդունելի է։
This is not acceptable, of course.
Խաղի 35-րդ րոպեի դրությամբ Հայաստանի ազգային հավաքականն արդեն պարտվում էր 5-0 հաշվով։ Ավելի քան 30-ամյա պատմության ընթացքում ընտրանին պաշտոնական հանդիպումներում երբեք առաջին խաղակեսում միանգամից 5 գնդակ բաց չէր թողել։ Հավաքականը Թբիլիսիում հակառեկորդ գրանցեց։ Հանդիպումից հետո ընտրանու հոլանդացի գլխավոր մարզիչ Ջոն վան Սխիպը ներողություն խնդրեց կատարվածի համար։
We're very, very, yeah, unprofessional. Losing the ball.
Շատ ոչ պրոֆեսիոնալ էինք, գնդակ էինք կորցնում այն հատվածներում, որտեղ չի կարելի կորցնել։ Բոլորը շոկի մեջ էին, չէին կարողանում արձագանքել։
And couldn't react.
Արդեն մի քանի ամիս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը պահանջող երկրպագուներին Թբիլիսյան ծախողումը տարիներ առաջ իտալական Պալերմոյում տեղի ունեցածն էր հիշեցրել։ 2019-ին Հայաստանի հավաքականը 9-1 հաշվով պարտվեց Իտալիայի ընտրանուն։ Երկալուձիկ 6 տարիներով բաժանված իրադարձությունները շատ նմանություններ ունեն։ Հեռանալու պահանջ 2019-ին էլ կար։ Այն ժամանակ ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը հրաժարական տվեց։
Վիճակը, որը ստեղծվեց, այն աննախադեպ հաշվով պարտվեց, որ մենք կրեցինք Իտալիայի հավաքականից, դրա համար պետք է որևէ մեկը այդ պատասխանատվությունը վերցներ իր վրա։
Ֆեդերացիան արդեն ավելի քան 5 տարի ղեկավարող Արմեն Մելիքբեկյանը, սակայն գերխոշոր հաշվով պարտությունից հետո միայն ներողամտություն հայցեց։ Հրաժարականի մասին ոչ մի խոսք։
Մենք ներողություն ենք խնդրում հանրությունից այս արդյունքների համար։
Մելիքբեկյանը, որը հավաքականի վերջին հանդիպումներում իր հրաժարականի պահանջը անգամ մարզադաշտերում հենց խաղի ընթացքում է լսում, երեք հայտարարեց՝ պատրաստ են հաղթահարել դժվարություններն ու հաջորդ հանդիպումներին այլ վիճակումներ կանալ։ Թե ինչպես են միանգամից փոխելու թիմի խաղի որակը ու լուծելու խնդիրները, այսինքն անելու մի բան, ինչը տևական ժամանակ չի ստացվում, ֆեդերացիայի նախագահը չմանրամասնեց։ Մելիքբեկյանը երեք Թբիլիսիում էր հետևում հանդիպմանը, կանգնած էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում։ 2021-ին երբ վարչապետը կառավարությունում հյուրընկալել էր նրան, ֆեդերացիայի նախագահը շատ բարձր նպատակների մասին էր հայտարարել։
Պատրաստվում ենք մինչև 2025 թվականը, այսինքն 22-ին կամ 24-ին այդ նվազագույն խնդիրը կատարել, դուրս գալ աշխարհի կամ եվրոպայի առաջնության եզրակացիչ փուլ, և դա մեր արտասելվածը մեր հրաշալիության մեջ։
Հավաքականը ոչ Եվրոպայի և ոչ էլ աշխարհի առաջնություն չհասավ, երկրպագուների դժգոհությունն էլ ամեն ծախողված հանդիպումից հետո միայն ահագնանում է։ Ընտրանին իր վերջին 30 խաղերից հաղթել է միայն 6-ում, 19 անգամ պարտվել է, 5 հանդիպում էլ ոչ ոքի է ավարտվել։ Թբիլիսյան իրադարձությունները զուտ ֆուտբոլային հարցերով չեզրափակվեցին։ Հանդիպումից հետո Վրաստանի Ընտրանու երկրպագուներ մտան խաղադաշտ ու հայ ֆուտբոլասերների ուղությամբ տարբեր կողմեր իրերս նետեցին։ Դիմակայության առաջին երևանյան հանդիպմանը վրացի բազմաթիվ երկրպագուներ էին ներկա, սակայն նման միջադեպեր չգրանցվեցին։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Սաուդյան Արաբիայում այսօր մեկնարկել է ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հերթական փուլը, փորձագետների մակարդակով անցկացվող այս բանակցությունների նպատակն Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված կոնկրետ քայլերի համաձայնությունն է։ Կրեմլից արդեն իսկ տեղեկացնում են, որ այսօրվա հանդիպման առանցքային թեման Սև ծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումն է։ Նախորդին ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչները հանդիպել էին նաև պաշտոնական Կիևի պատվիրակության հետ, այդ մի հանդիպման ավարտին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ումերովը շփումները կառուցողական էր որակել։ Էրրիադում շարունակվող բանակցություններին և Ուկրաինայում չդադարող ռազմական գործողություններին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Ուկրաինայում պատերազմը ավարտելու նպատակով Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայում այս տարվա արդեն երկրորդ հանդիպումն են անցկացնում։ Ըստ Սպիտակ տան այսօրվա հանդիպման գլխավոր հարցը Սև ծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումն է, ինչը Ուկրաինային թույլ կտա վերսկսել հացահատիկի արտահանումը։ Ռոյտերսի տվյալներով կքննարկվի նաև էներգետիկ օբյեկտներին 30 օր չհարվածելու ամերիկյան առաջարկը։ Ռուսական կողմը հանդիպմանը ներկայացնում են Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը և անվտանգության Դաշնային ծառայության տնօրենի խորհրդական Սերգեյ Բեսեդան։ Իսկ ամերիկյան կողմը, ըստ Ռոյտերսի, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ավագ տնօրեն Անդրու Փիքը և Պետ դեպարտամենտի քաղաքականության պլանավորման տնօրեն Մայքլ Անտոնը։ Նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը երեկ Fox News-ի հետ զրույցում ասել է, որ լավատեսորեն է տրամադրված և առաջընթաց է ակնկալում հանդիպումից, հավելելով, որ ցանկացած համաձայնություն ճանապարհ կհարթի դեպի լիակատար հրադադար։
Կարծում եմ, երկու շաբթի Սաուդյան Արաբիայում իրական առաջընթացի ականատես կլինենք, մասնավորապես երկու երկրների միջև Սև ծովում նավերի վրա կրակը դադարեցնելու առումով, և դրանից հետո բնականաբար կանցնենք կրակի ամբողջական դադարեցման։
Կրեմլի խոսնակը, սակայն, թերահավատ է, որ հնարավոր կլինի արագ լուծման հասնել։ «Մենք այս ճանապարհի սկզբում ենք դեռ միայն», ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուս-ամերիկյան հանդիպմանը երեկ էլ Ռիադում նախորդել են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների բանակցությունները, քննարկվել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ժամանակավոր հրադադարի հարցն ու Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներն ու այլ կարևոր ենթակառուցվածքները պաշտպանելու հնարավոր ուղիները։ Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը հանդիպումից հետո գրել է, որ այն արդյունավետ է անցել։
«Մենք անդրադարձանք հիմնական կետերին, ներառյալ էներգետիկային. Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նպատակն է ապահովել արդար և տևական խաղաղություն մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար և արդյունքում ողջ Եվրոպայի համար. Մենք աշխատում ենք այդ նպատակն իրականություն դարձնելու ուղղությամբ»։
Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Լեշչենկոն տեղեկացրել է, որ կողմերը քննարկել են Սև ծովում հրադադարի հաստատման հնարավորությունն ու այս ռեժիմում նավահանգիստներն ու գետերի ենթակառուցվածքները ներառելը։
Քննարկումը վերաբերում էր երկկողմ հրադադարին։ Մենք չենք հարցակվում նրանց օբյեկտների վրա ծովում, այդ թվում գետերի վրա։ Նրանք չեն հարցակվում մեր օբյեկտների վրա Խերսոնի, Նիկոլաևի և Մեծ Օդեսայի նավահանգիստների վրա։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկվա բանակցությունները կառուցողական և օգտակարևորակել, նշելով սակայն, որ անկախ ամեն ինչից անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանի նախագահը կրակը դադարեցնելու իրական հրաման տա։ Ով սկսել է այս պատերազմը, նա էլ պետք է դադարեցնի, այն ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Bloomberg-ը հղումաներով իր աղբյուրներին գրում է, թե ԱՄՆ վարչակազմը հուսով է, որ Ուկրաինայում լիակատար հրադադարի համաձայնության կկարողանան հասնել մինչև ապրիլի 20-ը։ Ռիադում հանդիպումներից առաջ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց։ Ուկրաինան հաղորդել է, որ շաբաթ գիշեր ռուսական անօթաչունների հարվածից Կիևում 3 մարդ է սպանվել։ Հարձակմանը ենթարկվել նաև Զապորոժիան, Խարկովը և այլ շրջաններ։ Ըստ ռուսական կողմի, ուկրաինական անօթաչունները հարվածել են Ղրիմի, Բրյանսկի և Ռոստովի մարզերին։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այս երկրի խոշորագույն քաղաքներում չեն դադարում Ստամբուլի քաղաքապետ և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր մրցակից Էքրեմ Իմամողլուին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի գործողությունները։ Իմամողլուին ճաղերի հետևում հայտնվեց անցած շաբաթ դատախազության և ոստիկանության համատեղ գործողության արդյունքում, որից հետո Ստամբուլի քաղաքապետից բացի անազատության մեջ հայտնվեցին ևս մոտ 8 տասնյակ նրա ենթականեր և ընդդիմադիր գործիչներ։ Թուրքական դատախազությունը պնդում է, որ Իմամողլուն կոռուպցիոն մի շարք հանցագործություններ է կատարել, ընդդիմադիրները համոզված են, որ ներկայացված մեադրանքները շինծու են, իսկ հարուցված քրեական գործի միակ նպատակն էլ Իմամողլուի նախագահական հեռանկարները ոչնչացնելն է։ Չնայած դրան, ընդդիմության ավելի քան 15 միլիոն անդամներ կիրակի օրը քվեարկեցին ներկուսակցական ընտրություններում Ստամբուլի քաղաքապետին նախագահի թեկնածու առաջադրելու օգտին։ Սուսան Բադելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
6-րդ օրն է իրադրությունը Թուրքիայում չի հանդարտվում։ Ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է օգտագործում ջրի շիթեր ուղում հազարավոր ցուցարարների ուղղությամբ։ Բողոքավորներին բերման են ենթարկում, ցույցերի ավելի քան 1100 մասնակից է ձերբակալվել։ Հանգստյան օրերին մթնոլորտը էլ ավելի շիկացավ։ Կիրակի օրը կալանավորվեց դեռ մարտի 19-ին կոռուպցիոն ու ահաբեկչական կապերի համար ձերբակալված Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն։ Նրան նաև պաշտոնից հեռացրին, իսկ նրա կուսակցությունը ամենախոշոր ընդդիմադիր ուժը ժողովրդի հանրապետականը նույն օրը նախնական հարցումների միջոցով հենց Իմամողլուին առաջադրեց որպես նախագահի թեկնածուի, որ հենց նա էր թեկնածուն, գաղտնիք չէր նրա համախոհները վստահ են, մեղադրանքները կեղծ են, ազդեցիկ գործին նախագահ Էրդողանն ուզում է չեզոքացնել։ Բարիս Սելիլը քաղաքապետարանում է աշխատում, վստահ է Իմամողլուի կալանքը թափ է հաղորդելու ընդդիմադիր պայքարին։ Ստամբուլում կուսակցական պրայմերիզի ժամանակ մեծ հերթեր էին կալանավորված գործին ձայն տալու համար։
Իհարկե նրան հատուկ են կալանավորել, ընտրությունների ժամկետը մոտենում է դիպման պարեցին, իշխանությունը վախեցած է, չգիտեն ինչ անել, իսկ այս քայլով նրանք իրենց իսկ ոտքին կրակեցին, դեռ չեն գիտակցում։
Իմամողլուն վերցրել է Ստամբուլը, իսկ ով Ստամբուլը գրավում է Թուրքիան։ Միշտ է այդպես եղել։ Այս մեղադրանքների նպատակը Իմամողլուին թուլացնելն է, նրան հաղթելը։
Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդը 3-3-ով ասել է, ավելի քան 15 միլիոն մարդ է քվեարկել Ստամբուլում։
Դերդ գուն իջերդե դուդուբ։
Ստամբուլի քաղաքապետին Սիլիվրի բանտ ուղարկել այն պահին, երբ Թուրքիան պատրաստվում էր նախնական ընտրության փուլում նրա օգտին քվեարկել։ Թուրքիայի նախագահը սրանով ձեռնոց է նետում ոչ միայն Իմամողլուին, այլև միլիոնավոր մարդկանց։ Սա հեղաշրջման փորձ է։
Ընդդիմադիր առաջնորդն Էրդողանից պահանջում է 2028-ին չսպասել, արտահերտ ընտրություններ անցկացնել և մրցապայքարի մեջ մտնել Իմամողլուի հետ։ Թուրքիայի առաջնորդը նահանջի նշաններ ցույց չի տալիս։ Ռամադանի ընթրիքից հետո ելույթ է ունեցել, շեշտել, քաոս թույլ չեն տալու։
Մենք անշուշտ թույլ չենք տա, որ ժողովրդի հանրապետականն ու նրա կամակատարները սադրանքներով խաթարեն հասարակական կարգը։ Չենք հանդուրժի վիրաբուժական միջամտություններ Թուրքիայում, չենք հանդուրժի, որ 85 միլիոն մարդկանց միջև տարաձայնությունների պատեր առաջանան։
Կալանավորված ընդդիմադիրը բանտից ողջունել է իր աջակիցներին, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, որ տարապում են իշխանական ճնշումներից, ապօրինություններից, քվեարկեցին ու Էրդողանին ասացին՝ «Բավական է», գրել է Իմամողլուն X-ի իր էջում։
Ծրագրի ավարտինել վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանում այսօր ամեն շաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցություններ, որին զուգահեռ շենքի դիմաց ցույցի էին հավաքվել Վարդաշենում գտնվող նախկին հանրակացարաններից մեկի տասնյակ բնակիչները. 180-ից ավելի բնակարան ունեցող այս հանրակացարանը բնակիչների պնդման փլուզման եզրին է, սակայն ոչ քաղաքային, ոչ էլ կենտրոնական իշխանությունները բնակիչներին գոնե ինչ-որ լուծումներ առաջարկել չեն շտապում։ Տաթևիկ Լազարյանն է անդրադառնում թեմային։
Վարդաշենի 68 Ա վթարային նախկին հանրակացարանի բնակիչներն այսօր դարձյալ քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա էին անում, պահանջելով շտապ լուծել իրենց հարցը և տարհանել իրենց 4-րդ կարգի վթարային շենքից։ Նրանք մի քանի ժամով նաև փակել էին քաղաքապետարանի դիմացի փողոցը, հստակ ժամկետներ էին պահանջում։
Իրանք գրավոր պատասխան տան, իրանք ինչ ժամկետում են պատրաստվում, մեզ հստակ որոշումը ներկայացնեն, որ ինչ ժամկետում են պատրաստվում, մեզ ընդդեղից տարհանեն։
Կառավարությանն են ասում են, որ դիմեն։
Եվ կառավարությանը երբ են դիմել ու կառավարությունը ինչա պատասխանել։
Չեն բարձրաձայնել են, մենք նայում ենք, հետևում ենք հեռուստացույցին, անգամ մի անգամ մենք չենք լսել, որ ինչ-որ այդ հասցեով, ինչ-որ մեկը զբաղվի։
Հիմա մենք մեր բողոքի ձայնը սենց ենք բարձրացնում, որ գոնե բարի լինեն, գտնվեն, այնքան մարդ լինեն, մարդ գտնվեն, որ գոնե իշտեն պատասխան տան այսքան մարդում։ Այո, փողոց ենք փակել, ու չենք իշնելու, ու չենք տեղներից շարժվելու, ու տեղներից թող իջնեն, ստեղից մաքսիմում մենք կարան գնանք կառավարություն։
Երևանում 4-րդ կարգի վթարային մոտ 1 տասնյակ շենք կա, Վարդաշենի 6-րդ փողոցի 68 Ա շենքն ու նրա կողքինը 66/1-ը այդ շենքերի թվում են եւ ենթակայեն քանդման։ Բնակիչներն ասում են, քաղաքապետ Ավինյանը նախընտրական շրջանում խոստացել է հարցը լուծել, սակայն մինչ օրս ոչ մի քայլ ձեռնարկված չէ։ Քաղաքապետարանում որոշ ժամանակ անց ընդունեցին վթարային շենքի բնակիչներին, ասացին կառավարության հետ են հարցը քննարկում։
Իրանք մեզ տենց են պատասխանում, որ պիտի համբերենք։ Ես ասեցի, չենք համբերում, մենք հիմա գնում ենք կառավարություն, մենք նորից մեր ձայնը բարձրացնում ենք այնտեղ։ Համբերեք, տեսնենք կառավարությունը մեզ ինչա պատասխանելու։ Հա, իրանք դիմել են, ունեն այդ դիմումները, եւ հիմա բանը ասում է մոտա կա, ու հստակ ժամկետ չի, բայց երևի թե առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում մեզ պատասխան կտան, որ հարցը լուծեն։
Բնակիչներն այսօր նաև կառավարության շենք գնացին եւ այնտեղ էլ դիմում փոխանցեցին։
Հիմա նորից դիմում գրեցինք կառավարությանը, որ տեսնենք ինչ ժամկետներում են մեզ պատասխան տալիս, ու իրանք էլ ասեցին, որ գործը ընթացքի մեջ է, քննարկվում են, բայց մենք խնդրել ենք, որ ավելի արագացնեն գործը, որովհետեւ սպասման չենք, ռեժիմ չկա արդեն, էլի ամեն րոպե կարա այդ շենքերը քանդվի, ամեն րոպե։
Քաղաքապետը մոտ 3 ամիս առաջ ասում էր, որ երկու շենքի ավելի քան 180 բնակարանների մասին է խոսքը, եւ բոլորի հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է 3.2 միլիարդ դրամ։ Իսկ մեկ շաբաթ առաջ ավականունիստի ժամանակ Ավինյանն արդեն ավելի մեծ գումար էր նշում։
Խնդրի լուծման արժեքը ձեր բարձրաձայնած մոտ տատանվում է 3.3-ից 3.8 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Սա ամենահամեստ հաշվարկներով, որովհետև խոսքը գնում է 188 բնակարանի մասին։
Ըստ քաղաքապետարանի, Երևանի բյուջեն չի կարող ֆինանսներ հատկացնել վթարային շենքերի բնակիչների հարցը, պետք է կառավարությունը լուծի։
Ոնց ապրեն, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։